Hoofstuk 13: Die kern van Babylon. Wanneer ons al die faktore omtrent hierdie komplekse karakter genaamd Nimrod in ag neem, kan ons ons voorstel watter type aanbiddingsstelsel hy sou ontwikkel. In die gees van weerstand sou dit iets heeltemal teenoorgestelde wees van wat die Bybel openbaar oor God, en dit is presies wat Nimrod ontwikkel het. Hier is 'n aanhaling uit die historikus Josephus se geskrifte wat die basis van Nimrod se filosofie uiteensit. Dit was Nimrod wat al aangehits het tot so 'n belediging en minagting van God. Hy was die kleinseun van Gam, die seun van Noag, 'n dapper man en het groot mag gehad. Hy het hulle oortuig om dit, die mag, nie toe te skryf aan God nie, asof dit deur hulle eie middele was dat hulle geluk ervaar het. Maar te glo dat dit deur hulle eie moed was wat hulle soveel geluk ervaar het. Hy verander geleidelik die regering in tirannie, siende dat daar geen ander weg was om die mense van die vrees vir God af weg te lei nie, maar om hulle te bring tot 'n konstante afhanklikheid van sy mag. Josephus in Sikosies, boek 1, hoofstuk 4, paragraaf 2. Nimrod verwerp heuwiglik die seun van God deur die leen van die slang te kies. Hy verkies om te fokus op mag eerder as karakter. Hy het die mense geleer om homself te beskou, nie Satan dit oorgedraai het aan Adam en Eva. Hierdie filosofie sou 'n dramatiese impak hê op die gesinsstruktuur. Let op wat een historikus sê. Die gesag van voormalige leiers het berus op familiebetrekkinge en die gesag van die hoof was 'n beeld van ouerlike beheer. Nimrod intendio was 'n soewereine oppermagtige en vir hom was die mense slegs inwoners, sonder persoonlike bande met hulle. Tot op daardie stadium was daar stamme, vergrote families, gemeenskappe. Nou was daar 'n nasie, 'n politieke gemeenskap, die staat. H.C. Jones, Empires of the Bible, 1904, bladsy 51. Die patriargale regeringsstelsel van vroeëre tye het net gedien om die beginsel van seën deur die gehoorsaamheid van die familiehoof te versterk. Onder leiding van 'n vader en gekoester deur 'n moeder, Nimrod verander dit alles en skep 'n fokus op 'n leier van grondgebied met tasbare bates soos gewasse, grond en geboue. Gesinne was nomadies en is gekenmerk deur familieverhoudinge. Gesag was gebaseer op respek van verhouding. Nimrod regeer deur vrees en mag en maak dat die mense hom dien deur middel van tirannie. Nimrod het 'n ander asemrowende stap geneem om die beeld van God in die man-vrou verhouding totaal te verpletter. Nimrod het met sy moeder getrou. 'N huweliksverhouding van hierdie karakter is so ver weg van die goddelike vader en seun verhouding as wat jy kan kry. Toe Nimrod gesterf het, het sy vrou moeder Semiramis verklaar dat Nimrod nou die gestalte van die son aangeneem het en hom beskermer en voorsiener geword het. Semiramis het nou die skakel tussen die fisiese en geestelike wêreld geword. Dit is hoe sy die titel van koningin van die hemel verkry het, Jeremia 17 vers 8. 'N Verbinding met haar was die toegang tot die beskerming en mag van Nimrod. Die aanbiddingsstelsel floreer en die sonaanbiddingsstelsel is gevestig in baie dele van die destydse bekende wêreld. Sondag word die belangrikste dag van die week vir aanbidding, in teenstelling met die spesiale seën van die seun van God wat rus op die Sabbatsuur, Genesis 2 vers 3. Semiramis het 'n seun gehad, genaamd Thomas. Om haar status te red, beweer sy dat hy verwek was deur direkte kontak met die strale van die son, Nimrod. Nimrod was nou gereïnkarneer in Thomas. Hierdie reïnkarnasieproses is geassosieer met die aanvang van lente en natuuraanbidding. 'N Fees van Thomas het ontstaan wanneer die groen van die lente en somer tot 'n einde gekom het. Hierdie aanbidding is gesimboliseer deur die beeld van 'n moeder, Madonna, wat haar kind vashou. Esegiel 8 vers 14. Hy het my toegebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here en kyk, daar het die vroue gesit wat Thomas beween. Deur Semiramis het die leer van die onsterflikheid van die siel ontstaan, die verafgoding van die mens in die persoon van Nimrod, die aanbidding van mag en die praktyk van verskeie rituele om reën en vrugbaarheid te bring, en dit het alles deel geword van die Babiloniese geheimenisse. Omdat Semiramis die weg geword het tot die mag van Nimrod, ontwikkel dit die ritueel van 'n man wat seksueel met 'n vrou verbind om toegang te verkry tot daardie mag. So ontstaan die praktyk van 'n tempelprostitusie en die aanbidding van die son insluitende seksuele omgang as 'n deel van die aanbiddingsrituele. Dit neem nie veel om te sien dat sonder 'n sterk familieverbintenis hierdie aanbiddingsstelsel as baie betreklik beskou word deur die verleeslike hart nie. 'N Belangrike punt wat ons moet maak is dat wanneer die begeerte vermag ons grootste doel word, die werklike identiteit van diegene met wie ons in verhouding staan nie meer van belang is nie. Die identiteit van 'n persoon is net noodsaaklik in 'n verhoudingsstelsel waar verhouding sentraal staan. Die Babiloniese aanbiddingsstelsel draai om 'n konsep van drie persone wat geheimsinnig gekoppel is. Omdat Nimrod die seun van Semiramis was, maar ook haar man, en dan kon sy gereïnkarneer is in Tammuz, raak die werklike identiteit van die individue vervaag in 'n geheimsinnige god in drie persone. Soos ons reeds opgemerk het, is die duidelike onderskeid van die werklike identiteite van die individue nie noodsaaklik wanneer die fokus van jou aanbidding mag is nie. Dit is heeltemal die teenoorgestelde van die aanbidding van God van die hemel. Dit is noodsaaklik om die identiteit van die Vader en die Seun te ken om toegang te verkry tot die vreugde en seën van hul verhouding. Hul identiteit moet nooit verwar, vermeng of geheimsinnig gemaak word nie. Waar ook al die proses plaasvind, kan ons verseker wees dat dit die God van mag geskep deur Satan is wat aanbid word en nie die Vader en die Seun van die Bybel nie. In beide my eie ervaring en die met wie ek in binne die Christelike konteks te doen gekry het, vind ek groot verwarring oor wie eintlik aangespreek word in sekere Bybeltekste en met wie ons eintlik praat in gebed. Ek het baie keer gehoor dat mense verwarring uitspreek oor wie hulle eintlik aanspreek in gebed en niemand wil beledig deur een uit te laat nie. Hierdie verwarring kom direk van hierdie Babiloniese stelsel af en vraai 'n soeke na mag eerder as 'n soeke na die Vader en Seun en hulle karakter. Dit word heeltemal onbewus van die kant van die soeker gedoen, maar wat hulle daaruit leer, lei hulle tot 'n geheimsinnige verwarring. Die Babiloniese stelsel is ingestel onder die voorwendsel om God te eer en lief te hê, terwyl dit eintlik 'n manier is om hom te vergeet en die mens in sy plek te plaas. Alhoewel daar baie te sê is oor die Babiloniese sonaanbidding, is ons slegs op soek na die filosofiese grondslag van Babylon, sodat ons dit kan vergelyk met die Bybelse openbaring van God. Die Nimrod, Semiramis, Tammuz aanbiddingsstelsel fokus op die volgende. 1. Die geloof in inherente onsterflikheid. 2. Mag en krag kom van binne af. 3. 'n Verwerping van die vaderhoofskap steenstelsel ten gunste van diktator, tiran, moederseen verhouding. 4. Perverse familieverhoudings. 5. Bouers van stede en fokus op die verkryging van grondgebied en besittings. Hierdie stelsel is die vervulling van Satan se belofte dat mense word soos gode wat goed en kwaad ken. Enige aanbiddingsstelsel wat enige van hierdie eienskappe insluit, word diep beïnvloed deur Satan se koninkryk. Kom ons onthou dat hierdie vorm van aanbidding regstreeks uit vrees, trots, opstand en seksuele perversie gegroei het, wat heeltemal gekant is teen die God wat in die Bybel geopenbaar is.